er første gangen min, i hvert fall.
Takk.
Jeg med I lederteamet på et punkt, og egentlig, eller ikke egentlig, så jeg tolk og med og følger opp forbundstjenesten. Sånn at det det første gang jeg ser liksom dere herfra da. Ja. Men I dag så skal vi høre fra Jesaja 58. Og dette et bibelsted til omvendelse. Så vi begynner der I dag. La oss vende oss bort fra denne fristende tanken om at det nok at vi bare ser ut som om vi folk som gjør det som Gud vil, men så vi egentlig opptatt av å gjøre det vi selv vil. Og så vender vi oss mot Gud for å høre på hans sanne og kjærlige og skarpe ord. Jeg vil starte med å be. Jesus, kvelden din, og talen din. Jeg ber Herre om at du må bli synlig for oss I dag, og jeg takker deg for at du nær, og for at du god. Amen.
Rop av full hals, spar deg ikke. La stemmen runge som et horn. Fortell mitt folk om deres lovbrudd, og Jakobs hus om deres synder. De søker meg dag etter dag, og ønsker å kjenne mine veier. De ligner et folk som gjør det som rettferdig, og ikke vender seg bort fra det som rett for deres Gud. De spør etter mine rettferdige lover, og ønsker å være nær Gud. Hvorfor ser du ikke at vi faster? Hvorfor merker du ikke at vi plager oss selv? Se på fastedagen, gjør dere som dere vil. Dere driver alle arbeidsfolk hardt. Se, når dere faster, blir det strid og trette og slagsmål med urettferdige never. Dere faster ikke slik I dag at stemmen deres kan høres I det høye. Dette den fasten jeg har valgt? En dag da mennesket plager seg selv, bøyer hodet som et siv og legger seg I sekk og aske? Kaller du dette for faste og en dag etter Herrens vilje? Nei, dette fasten jeg har valgt. Å løse urettferdige lenker, sprenge bånd I åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk I stykker og dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme I hus. Du skal se til den nakne og kle ham. Du skal ikke snu ryggen til dine egne. Og da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden. Brått skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran deg. Og Herrens herlighet følge etter deg. Da skal du kalle, og Herren skal svare. Du skal rope, og han skal si, her jeg. Om du tar bort hvert åk hos deg, ikke peker med fingrene og snakker ondskapsfullt. Om du gir av ditt eget til den sultne og selv metter den som lider nød, da skal ditt lys gå opp I mørket. Din natt skal bli som høylys dag. Herren skal alltid lede deg og mette din sjel I det tørre landet. Han skal styrke kroppen din. Så du blir som en vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter. Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen. Du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter. Du skal kalles den som murer igjen revner, den som setter I stand veier så folk kan bo der. Om du slutter å tråkke på sabbaten og gjøre som du vil på min helligdag, men kaller sabbaten en lyst, og Herrens helligdag verdig. Om du holder den I ære og ikke går dine egne veier, gjør som du vil og taler tomme ord, da skal du ha din lyst I Herren. Jeg lar deg ri over høyden I landet og spise av arven etter Jakob, din far. For Herrens munn har talt.
I denne serien så overskriften «Alle på oppdrag». Så det altså snakk om det store oppdraget, om oppgaven alle kristne har. Og nå vi borte I noe viktig. For hva man egentlig gjør når man en kristen? Og det dette Gud sier at Israelsfolket spør om, når de sier «De søker meg dag etter dag og ønsker å kjenne mine veier». Hvor ofte må vi gå I kirka Gud? Det nok å ta et år på TTS, eller må jeg gå på bibelskolen I tillegg? Hvor ofte må jeg I kirka? Hvor lite må jeg drikke? Og hvor mange kristne venner må jeg ha? Og på Jesajas tid, så var det fasten som var det store religiøse statussymbolet. Men det ikke dette jeg vil ha, sier Gud skarpt. En gjeng som med bøyd hode følger alle lover og regler, og synes selv at de så flinke. Så flinke til å være kristne, at de ikke trenger meg. Så flinke at nåden blir overflødig. Nei, dette fasten jeg vil ha. At dere skal være gode mot andre og hverandre. Og jeg spurte pappa en gang I min tenåringstid om hva man skal gjøre når man en kristen. Og da svarte han, du skal elske Herren din Gud og din neste som deg selv. Altså, elske Gud, deg selv og andre. Og det ganske umulig å skille disse tre tingene fra hverandre. Men som for ordens skyld så gjør jeg det I dag. I dag så skal vi snakke om det å elske sin neste. Og vi jobber utifra Jesaja 58. Og vår neste den vi møter I nærmiljøet vårt, kollegaene våre, vennene våre. Og I en globalisert verden som vi lever I dag, så vår neste ganske mange. Men på grunn av Philadelphias praksis å gjøre Oslo varmere, så vil jeg I dag snakke om å elske dem vi bor sammen med her I Oslo by. Jesus kaller oss til å elske Oslo. Og et annet bibelsk begrep som litt mindre emosjonelt, det å tjene, eller tjenerskap. Vi skal altså tjene Oslo, være Oslos tjenere. Og hvordan ser det ut? Ifølge Jesaja så skal vi skape et rettferdig samfunn ved å løse rettferdige lenker. Sprenge båndene I åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk I stykker. Vi skal ta vare på den som lider. Ved å dele maten vår med dem som sulten, la uteliggere få et sted å bo og gi klær til dem som ikke har det. Og så skal vi ta vare på vår egen gjeng. Ved ikke å snu ryggen til egne eller baksnakke. Og nå skal jo vi ut på oppdrag. Så la oss løse fri alle svake som har blitt bundet fast. La oss finne dem som mindre enn oss, og så gir vi velvillig av vår store overflod. La oss gi svarene til alle dem der ute. La oss kristne frelse denne fallende verden. Det fristende det ikke å tenke på den måten. Oss mot dem. Oss kristne som skal redde de ikke-kristne. Men mer enn at vi kalt til å frelse en fallen by, så vi kalt til å elske hjemmet vårt. Og dette perspektivet ganske vrint å holde fast på. Fordi hvis det hjemmet vårt som rotet det, så vi nødt til å bli med og rydde opp. Hvis folk hjemme hos oss har det vondt, så vi en del av problemet og av løsningen. Og hvis hjemmet vårt lider, da lider vi også. Og finnes det noe verre enn lidelse? Nei, da tanken om at Romania de kan få pass på rumenerne. Syria på syrerne og institusjonene på de psykisk utviklingshemmede mye, mye lettere å deale med. Fordi da vi skapt dette deilige skille. Dem versus oss. Og hvis det de som har problemer, så det vi som har løsningene. Og hvis det de som lider, da det vi som har det bra. Det bare at vi dessverre ikke så problemfrie som vi vil ha det til. Det rotete på soverommet mitt. Og en I gjengen har problemer som ligner på de som på gata. Men hvis jeg trenger like mye hjelp som de andre, hvorfor I all verden skal jeg ut og tjene byen min da? Da burde jo noen tjene meg. Og kan egentlig vi gi noen reell hjelp hvis vi trenger hjelp vi også? Det blir bare en blind som leder en blind. Nei da, tenker du. For vi har jo Jesus I lomma. Vår oppgave blir å ta med oss Jesus til de syke og de hjelpetrengende. Men nå kommer vi til den virkelig harde nøtta. Jesus identifiserer sig ikke som en av oss. Han identifiserer sig som en av dem. Han blant dem vi skal redde. Og paradoxalt nok, så også han vårt største forbilde som tjener. Og dette utgangspunktet for det vi snakker om i dag. Å identifisere sig med sin neste. Først vil jeg si noe om hva det vil si å identifisere sig med sin neste. Og så vil jeg si noe om smerten ved det. Og så vil jeg si noe om velsignelsen ved det. For hva vil det egentlig si å identifisere sig med sin neste? Å identifisere sig med noen betyr at man synes at man ligner litt. Jeg identifiserer meg med gruppen kvinner alder 20-25 år bosatt i Oslo, for jeg tilhører jo den gjengen. Og det å identifisere sig med noen, det mye mer kraftfullt enn det man skulle tro. Det en av grunnene til at Trump vant valget. Fordi folk synes at de ligner litt på han, bare at han var en bedre versjon enn dem. Han sa det mange tenkte på. Det var nok folk som tenkte at han der en av oss, til at han ble valgt. Men det å ligne noen også et valg man tar. Fordi det du synes at du ligner noen, da har du tatt et valg om å ikke ligne noen annen. Og det helt naturlig og riktig. Men vi har bare et problem. Det alltid noen folk som ingen har lyst å ligne på. Opp med en hånd du som synes at du ligner litt på en tigger. Opp med en hånd du som føler at du litt lik de rumenske. Og da det så utrolig, utrolig viktig at noen av oss rike tar på seg den oppgaven å identifisere sig med de svakeste og de mest sårbare. En mann som har et stort forbilde på dette, det Mr. Johnny Cash. Og Johnny Cash var en av USAs største artister i de 20. århundre. Han var med på banevei for den nye poppen, sammen med Elvis og Jerry Lee Lewis. Og han lagde like mange popplater som gospelplater, og produserte noen av vår tid største hitter. Walk the Line, Hurt og Ring of Fire. Og Johnny Cash var en tydelig troende. Han var med Billy Graham på evangeliseringsturnéer, og han var velkjent for sin generøsitet. Og sønnen hans mente at det nesten grenset til naivitet, da han inviterte en langfingret venn hjem på middag hos dem, men ikke ryddet vekk sølvserviset deres. Og da sa han bare, han trenger det kanskje mer enn oss. Men mange synes det var vanskelig å forstå at Cash kunne være en kristen. Fordi mer enn at han var kjent for at han var kristen, så var han kjent for å være the man in black. Han gikk alltid svart på scenen, var utrolig kul. Strevde tidvis med narkotika- og alkoholmisbruk. Han bannet på direkte sendt TV og radio, og ble forelsket i June Carter mens han enda var gift. Og i 1971 så ga Cash ut sangen Man in Black. Og dette var en sånn protestsang mot alle som trodde han gikk i svart bare for å være kul. Og han synger, "When you wonder why I always dress in black, why you never see bright colors on my back, and why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town." I 1958 holdt Cash den første av en lang rekke konserter i San Quentin fengsel. Merle Haggard, han var 18 år og i fengsel for fjerde gang da han hørte Cash. Og han fortalte om konserten at Cash was a mean mother from the south who was there because he loved us. And when he walked away, everyone in that place had become a Cash fan. Cash var en som lignet på dem og var glad i dem. Merle Haggard sier at Cash var grunnen til at han valgte å bli musiker og ble senere en velkjent countryartist. Videre i Man in Black så synger Cash, "Well, we're doing mighty fine, I do suppose. In our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back. Up front, there ought to be a man in black." Og Cash fikk en posisjon i USA. Han var berømt, rik, mektig, og det han sa, det hørte folk på. Men han ble ikke en sånn der rik kjendis som ga til noen veledig formål. Nei, han identifiserte seg med dem han tjente. Johnny Cash kledde seg i andres lidelse, ga dem en stemme og en scene. Han satte sin egen karriere på spill da han ga ut et vanvittig upopulært album om indianernes rettigheter i USA. Han ga opp store spilljobber, godt betalte jobber på store scener for å kunne spille i fengsel. Og fangene i San Quentin syntes at Cash lignet på ham, lignet på dem. Så da han endelig delte evangeliet, så var både ørene og hjertene vid åpne. Og jeg synes sangen Man in Black nesten en lovsang. For den dreier seg om en mann som ikler seg andre menneskers smerter, sykdommer. Og jeg synes at Cash setter et godt eksempel for oss. Han viser at den neste, vår neste, er et menneske som trenger den neste. Men det kostet Cash noe. Han var til tide upopulær og mistet mange fans, spesielt kristne. Og her kom vi borti noe viktig. Det koster litt å elske sin neste. Det koster litt å identifisere seg med noen som ingen andre vil ha noe med å gjøre. Og Jesus viser oss hva offervillighet for sin neste virkelig betyr, og hvordan man i egen lidelse likevel kan være en tjener. Hun holder seg for seg selv, møter ikke blikket til noen, og tør ikke snakke med folk. Skammen og skylden, og har skilt seg på en tid der skilsmisse ikke fantes, hadde begynt å spise den opp innifra. En gang hadde hun vært sånn som dem, men så begynte hun å bli rar. Og hun var kanskje rar fordi alle andre syns hun var rar. Man blir jo det andre syns. Og hun isolerte seg mer og mer. Gjengen ville veldig gjerne hjelpe, men hun var en så slitsom type som tok liksom hele hånda hvis du ga lillefingeren. Og det var ikke noe hyggelig å henge, for hun skjønte ikke hva som skjedde og var liksom så rar. Jo rarere hun ble, jo mer alene ble hun. Og jo mer alene, jo mer rar ble hun. Og til slutt så bare unngår hun dem alle sammen. Er hjemme når andre er ute, og går ut når andre er hjemme. En dag går hun for å hente vann. Hun går når alle andre har siesta. Hun går i egne tanker og runder et hjørne, og da ser hun en mann som sitter der hun vanligvis alene. Hun ser at han jøde, og hun skulle bare ha snudd, men de sosiale antennene har blitt litt avkortet etter år med avvisning. Så hun stopper opp, og mannen snakker før hun rekker å snu. Kan du gi meg litt vann? Nei, jeg er samaritanere, du er jøde, du kan ikke be meg om det, sier hun. Visste du hvem jeg var? Og Guds gaver? Så ville du ha spurt meg, jeg skulle gitt deg levende vann, svarte mannen. Hun blir litt forvirret, gjør mannen narr av henne? Hun visste at folk syntes hun var dum, men hun hatet den følelsen av ikke skjønne hva som foregikk. Men du har jo ikke noe å gi meg vann i. Brønnen vår dyp, og du har ikke noe bøtte. Det Jakob, stamfaren vår, som har laget brønnen. Du er jo ikke større enn han, du. Hun var stolt av comebacket sitt og ventet spent på hva han kom til å svare med. Hvis man drikker av dette vannet her, så blir man tørst igjen etter noen timer. Men jeg har et levende vann man kan drikke som gjør at man aldri blir tørst igjen. Aldri tørst igjen. Aldri tørst igjen. Det er som om ordene danser inni henne og vekker opp en uro inni henne. Det er tørst hun er. Det er jo ikke rar. Hun er ikke rar. Hun er tørst. Og hun stopper helt opp, og øynene blir desperate. Gi meg dette vannet. Gi meg dette vannet så jeg aldri blir tørst igjen, og jeg slipper å komme hit. Hent mannen din, du, svarer mannen, og kom tilbake til meg. For et antiklimaks og for et kjipt spørsmål å få. Nei, jeg har ikke noen mann, innrømmer hun. Nei, det er sant, sier mannen. Du har hatt 5 menn, og han du har nå, han er vel egentlig ikke din. Det er noe med denne mannen. Hadde det vært hvem som helst annen, så ville hun ha stukket av for lenge siden, men hadde det ikke vært for håpet om det levende vannet. Det er noe med deg, hvisker hun. Og til svar så får hun vite en hemmelighet som bare de som lyttet fikk høre. Det er ikke så farlig hvem man er eller hvem man tilhører, for Gud er alle like. Jeg vet at Messias skal komme, sier hun og bekjenner en modig tro. Men det er meg det, sier Jesus. Det er meg som du snakker med. Hun var så isolert. Men etter å snakke med Jesus, så er det som All den ensomheten forsvinner ut og innkommer frimodigheten. Og hun løper tilbake til de andre, til gjengen, og forteller stolt om hvem hun har møtt. Årene går, og nå ikke Jesus like populær lenger. Han har så absolutt blitt en av dem. Getsemane er mørk midt på natten. Han sitter alene. Han vet hva som kommer til å skje om bare noen timer, og øynene er desperate. Han lukker dem igjen, og så visker han med skjelvende stemme. Kan jeg få slippe? Nå er det pappaen sin han roper til. Kan jeg få slippe å dø? Han gruer seg. Han vil jo ikke dø. Men timer senere, i den største smerte, så henger Jesus på korset. Og det er så vidt han klarer å snakke, men med skjelvende stemme så får han sagt at han er tørst. Og dette er toppen av kransekaka for soldatene. Dette er mannen som påstår at han er Messias. Og han er tørst. Mannen som sa han hadde det levende vannet, ropte ut at han var tørst. Han kunne stille kvinnen ved brønnen sin tørst, men var likevel helt uttørket der han hang på korset.
Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet.
I Jesaja 53 så kan vi lese om den store kongen som var en mann av smerte. Han ble kalt en lidende tjener. Og ved dette så viser Jesus oss hva kallet vårt virkelig er. Det er ikke å være større og sterkere og redde alle de andre. Men det er å være et menneske. Og han var Gud, og han ble det man skulle tjene. Han ble jo et menneske. Han ble en mann av smerte, og bar alle menneskers lidelser. Og akkurat som Jesus strakk seg for å skape et vi for alle dem, og en gjeng for alle dem som er utenfor, så skal også vi gjøre det samme. Og dette her er så paradoksalt. Fordi vårt oppdrag er å kle den nakne, gi mat til den som er sultre og så videre. Men så er det jo nettopp en sånn en som Jesus blir. Og dette paradokset inviterer Gud oss til å leve i. Og dette beskrives veldig fint i Jesaja 57. For der står det, i det høye og det hellige bor jeg. Og hos den som er nedbrutt i ånden. Og dette er en litt vanskelig dobbelthet å leve i. Vi skal både tjene, og vi skal være den som trenger å bli tjent. Vi skal både være Jesus som vasker disiplens føtter, og vi skal få føttene våre vasket av ham. Vi skal være lidende tjenere. Og det er en smerte i dette, fordi man bryr seg jo om andres smerte, og det gjør så vondt. Det kan være vondt å elske sin neste, fordi man blir så innmari engasjert i den sitt liv. Men så kan det også være flaut. For hvem liker å bli behandlet som om man er en av dem? Det er flaut at folk tror at du er like sosialt dust som dem du henger med. Men det er akkurat her kraften ligger. For ved å ta på oss andres lidelse, så blir deres smerte vårt anliggende. Deres lidelse angår oss, og vi bærer den ikke i håpløshet. Nei, for akkurat som Jesus, så vet vi at all lidelse en dag skal ta slutt, og vi kan leve i trygghet. I at vi er sammen med en nær Gud. Og ja, det ligger en smerte i å elske vår neste og identifisere oss med vår neste. Men det ligger også en velsignelse i det. I Jesaja 58 så kommer det løfte på løfte om lys, om helbredelse, rettferd og nærhet med Gud. Løfter som kan innfris etter visse gitte betingelser. at vi elsker vår neste. Og dette synes jeg vanskelig å forstå. For jeg vant til å forholde meg til en helt betingelsesløs Gud. Så jeg tenkte litt på dette. Og så har jeg kommet fram til at ja, nåden og kjærligheten, den betingelsesløs og gratis for alle. Men så finnes det en skatt, og den vi nødt til å lete etter blant de aller, aller minste. Jean Vanier, han en fransk teolog. Han startet en organisation LARCH, som et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede. Og hør på dette, hva han sier. Vi har kanskje kommet til LARCH for å tjene de fattige. Men vi vil bare få bli der om vi forstår at vi de fattige, og at Jesus kom for å forkynne det glade budskap, ikke til den som tjener de fattige, men til dem som fattige. Det de sønderbrutte som leder oss til vår egen sønderbrutthet, og til kunnskapen om at vi trenger en helbredende frelser. Og slik leder de oss til Jesus, til helbredelse, til helhet og til oppstandelse. Og ikke dette et irriterende mysterium, at en åpenbaring om Jesus Kristus gjemt i fattigdommen? Men så det noe veldig, veldig vakkert i det også. For tenk, den største skatten gjemt hos de aller, aller minste. De aller svakeste har noe veldig dyrebart. Det nesten de andre som gjør oss en tjeneste, ved at vi får lov til å ta del i deres liv, ikke omvendt. Velsignelsen ved å tørre å se på dem som en av oss, det jo at vi oppdager evangeliet. Men dette vanskelig. Dette med å elske sin neste og være så snill. Det så lett å føle seg så slem og egoistisk. Jeg gjør i hvert fall det stadig vekk. Og enda verre, Jesus setter en enda høyere standard. Han sier at det ikke nok å bare elske sin neste. Nei, du skal elske og velsigne din fiende også. Og dette umulig. Enter Jesus. For Jesus kom ikke bare for at vi kan ha en relasjon med Gud, som vi så ofte sier at Jesus åpnet veien til Gud. Nei, han kom for at vi kan ha en relasjon med hverandre. Jesus åpnet veien til vår neste. Og Jesu frelseverk, den frelser oss fra synden, som det som gjør oss selvsentrert. Og det betyr ikke at alle kristne ikke lenger selvsentrerte, bare sånn selvutslettende, hyperempatiske mennesker. Nei, men det betyr at på tross av disse kreftene i oss, så kan vi ta andre valg. Så kan til og med det dårlige valget vi tar føre til velsignelse. Fordi Guds kraft bor i oss, og den hellige ånd skal gi oss det vi trenger. Jeg jobber som lærer, førsteåret, og det ganske heftig. Det så tungt, for det bare ikke nok energi i denne kroppen her til å møte en hverdag full av lidende barn, bortskjemte barn, irrasjonelle foreldre og en enorm arbeidsmengde. Og en dag på vei til jobb så hørte jeg på Birgitte Bergerus nydelig klagesang, Halleluja. Og så sang jeg liksom inni meg på bussen en sånn ektefølt innlevelse. Gud, min Gud, har du forlatt meg? Og så hørte jeg for meg denne dialogen med Gud. Jeg sa, jeg har ikke det jeg trenger for å møte den dagen her, Gud. Ja, hva trenger du da? Spør han. Ydmykhet. For i dag skal jeg møte noen foreldre som har så feil, og jeg har så rett. Og så trenger jeg tålmodighet overfor alle disse ADHD-gutta. Og jeg trenger empati med sutterjentene, og så trenger jeg selvdisciplin på kontoret. Åndens frukt, altså, fikk jeg til svar. Ja, stemmer. Godt at den hellige ånd bor i deg, og jobber med saken da. Slapp av og frykt ikke utlyse. En retningsgivende og forvandlende liten dialog, 7:15. Vi skal ikke elske vår neste alene, og vi skal ikke identifisere oss med den lidende alene, nei. Vi gjør det samme med Jesus, og han har gjort det en gang før, og skal vise oss veien. Han skal gi oss en hellig ånd, som skal gi oss det vi trenger. For hva skal man egentlig gjøre når man kristen? Og svaret kjempeenkelt og fryktelig, fryktelig vanskelig. Vi skal elske vår neste. Vi skal være gode mot alle, og spesielt mot de som ingen andre gode mot. Vi skal ikke opprettholde skille mellom oss og dem, men vi skal skape et felles vi. sånn som min far sa. Elske Gud og selv og vår neste. Og så har han med åra lagt til noe. Men Rutti, først så må du ta imot Guds kjærlighet. Og han vil alltid gi oss det vi trenger. Fordi vi en stor menighet, og fordi vi så mange, så vi nødt til å gå ganske høyt ut om vi ønsker å gjøre noe som vi vil at mange mennesker skal være med på. Sånn som alle på oppdrag. Og da kan man lett lures til å tro at det å hjelpe byen vår, det noe vi gjør en gang i året, og da mest for å pynte på Instagrammen. Sånne hjertevarmende bilder av kristne som hjelper hedninger. Men ikke la deg lure. For det så langt ifra sannheten. Vi gjør dette fordi vi tjenere, og vi elsker byen vår. Og hvordan det ser ut, og hvem som vet om det, har ingenting å si. Ferdig. Philadelphia vil gjøre Oslo varmere på ekte. Vi pynter ikke på fasaden vår. Vi gjør ikke dette på lat, vi gjør ikke dette fordi vi tror at det noen som synes vi burde det. Nei. Og det kan godt hende at det ikke blir kjempegøy engang. Det kan hende det blir det, men tenk hvis du blir stående med en type som prater og prater og prater og prater i timer og dager og år om noe kjempeinteressant, og han har dårlig ånde. Eller tenk hvis du sammen med noen som ikke er takknemlig i det hele tatt for det du gjør, eller kjempeirriterende. Men du gjør det ikke for å være snill en dag, og for å få litt sånn god samvittighet. Nei, du gjør det fordi vi alle mennesker. Og den irriterende personen du kanskje kommer til å møte på, det litt sånn som Jesus var. Et menneske. Og de menneskene som du møter, som kanskje utenfor, og vanskelig å skjønne seg på, det sånne mennesker som Jesus likte å si at han lignet på. Vi startet med omvendelse, og vi ender også der. Gud ber israelitten om å vende seg bort for å være så opptatt om hva som innenfor og utenfor. Og heller vende seg mot sin neste. Og alle på oppdrag vår anledning til dette. Vi som kirke, vi Guds rike på jord. Og Guds rike helt motsatt av verdens rike. Den minste den største. Den svake og sårbare i sentrum. Og dette skal kirka representere. Og det dette alle på oppdrag handler om.